VOA One, the hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Africa iyo bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Sebtembar, waa 28 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhalinyaro xeryaha dhadhaabka hirgeliyey maktabad ay ardayda qaxootiga wax ku akhrisan si ay u caawiyaan waxbarashadooda.
dhibabkii naga aan iskuullada ku haystay waaga aniga dhiganaya dugsiga sare iyo kuwa hooseba weli way jiraan, mise way kasii dareen. anoo taas og ayaan waxaan ababulay programkan la dhahay Refugee Education Hub. kowdii hore aan ku bilaabay dhadhaab book drive oo ah in bugaag loo helo ardayda iskuulka joogto.
waxaa kaloo maqli doontaan qurbajoogta Kanada ka timid oo laascaanood ka furay xarun dhallinyarada lagu baro farsamada gacanta, heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxda ugu sarreysa ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Salaase ay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka Mareykanka. madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa kasoo bixitaanka ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen Afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortagi doona golaha sanadka. su'aalaha hor yaala madaxdan ayaa waxaa ka mid ah inay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshayaasha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyadu hore u difaacday go'aanka ay ciidamada uga soo baxeen Afghanistan. jarmalka ayaa isniintii shalay galay xaalad siyaasadeed oo aan hubanti lahayn kadib markii xisbiga Social Democratsku uu si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii guud ee baarlamaanka dalkaasi. hase yeeshee waxaa uu wajahayaa xisbiga muxaafadka ee hogaamineyso Angela Merkel oo helay natiijo aad ugu dhow. dalka Jarmalka oo 16-kii sano ay hogaamineysay Merkel haystay xasilooni siyaasadeed ayaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxaa u gelaya xaalad adag, iyada oo xisbiga SPD ee uu hogaamiyo wasiirka maaliyadda Olaf Scholz iyo hogaamiyaha xisbiga Conservativeka ay ku loolami doonaan in ay helaan axsaab ay dowlad midow la soo dhisaan. natiijooyinka horraca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 25%, halka xisbiga midigta dhexe ee CDU ee Merkel uu helay natiijo aad uga hooseyn oo ah 24%. hogaamiyaha SPD Olaf Scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu xukuumad isbahaysi ah la soo dhiso xisbiyada yaryar ee kale, isagoo sheegay in Jarmalka ay go'aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah oo ay xisbiga Merkel awood haysay ay ka dhigaan xisbi mucaarad ah. halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhallinyaro ka timid dalka Canada ayaa magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarun dhallinyarada magaalada lagu baro farsamada gacanta oo ay ka mid tahay hagaajinta iyo cilad bixinta baabuurta. warbixintan waxaa soo diray Cabdikariim Olol.
gudaha deegaanada Soomaalida waxaa ka taagan shaqala'aan had iyo jeer soo wajahda dhallinyarada. dad badan oo aqoonyahanna oo kasoo noqday waddanka dibaddiisa ayaa kusoo noqday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. barnaamijka dhallinyarada laanta afka Soomaaliga ayaa waxa uu waramay Maxamed Mahdi Maxamed oo ka mid a qurbajoogta gobolka Sool, muddo 30 sano ayuu deganaa waddanka Canada. magaalada laascaanood xarunta gobolka Sool ayuu ka hirgeliyey xarun weyn oo loogu talagalay in dhallinyarada wax lagu baro, sidoo kalena bulshada gobolka Sool loogu shaqeeyo iyadoo xirfadda dhanka samaynta gaadiidka iyo qaybihiisa kala duwanna wax lagaga qabanayo.
waxaan ka yimid waddanka Canada oo 30 sano ku noola. waxaan ku soo bartay farsamada gacanta, xagga especially mekaanika iyo korontada. badan baan ka shaqeynayay shaqadaas, marka waxaan go'aansaday inaan kusoo noqdo gobolka Sool magaalada Lascaanood sida dhalinyarada meesha joogta ay uga faa'iideystaan aqoontaas oo wax laga baro bulshada meesha deganna isan meel kale u aadin ee maartay baahida ay u qabeen in maartay gaariyada ama ha ahaato rinji ahaato ama tootoosin ahaato ama ahaato mechanic ama dab ahaato especially hadda baabuurta ciladooda la bixin waayo baabuurka markaad cilad bixinayso waxa fududeynaya inaad haysato qalab fiican
hadda waxaan joognaa xaruntii waxaad ii sheegtay in dhalinyaro 12 ay gaadhayaan ay ka shaqeeyaan bal ka waran muhiimadda ay leedahay shaqadan aad halkan ka hirgelisay
wallaahi hadda dhalinyarada horta meesha joogta waxay u baahan tahay in lagu baraarujiyo inay farsamada gacanta bartaan farsamada gacantu waxa weeye waa shaqad ku helaysa intaad wax barato meel ma farisanaysid hadda ayagoo wax baranaya baan haddana waxaan isku daynaa in yoonkoodii maartay wixii maartay ay u baahdaan loo hirgeliyo ayagoo weliba wax baranaya markay wax bartaanna xitaa waxaan u haynaa meesha ka shaqayn lahaayeen fursad shaqo baa meesha uga banan marka waa iskuul markaad wax baratana macnaha shaqaa ka helaysid
waxyaabaha aad la kulanteen inaad shaqo abuur samaysaan oo xarumo u hirgelisaan dhalinyaradu sidoo kalena ay farsamo gacdan ka bartaan noloshooduna ay ku maareeyaan baliga war
hadda qofka technicianka halka aan xamar ka keenay nin baan xamar ka keenay technician ah oo halka jooga 1500 buu ku qaataa bishii marka taas waa mid dadka badanaaba waxa weeye xagga dhaqaalaha waxa u galan talabaad waxa weeye haddaa technician tahay gacantaad wax ka taqaano dee adiga u baahanahay maartay qof kale maartay uma geenaysid gaadhigaaga
waxaad ii sheegtay inaad doonaysaan dad aqoon leh oo dhalinyarada tababara inaad keenaysaan si ay xirfadda uga faa'iideystaan aqoontana kor u qaadaan
wallaahi hadda waxaan ku tala jirnaa inaan macalimiin hal qof keliya maartay wax badan ma qaban karo waxyaaba fara badan oo anigu soo baran oo macalimiin u baahanna way jiraan marka hadda waxaan ku tala jirnaa inaan macalimiin meesha ka shaqeeyo ajnabiya keeno ka bacdina dadku maartay yimaadaan oo weliba hadda dadka dhalinyarada ee high schoolka dhammaynaya waxaan ku baraarujinayaa magaalada jooga inay soo booqdaan inoo yimaadaan
sidoo kale cabdirasaaq maxamuud axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka faa'iideysta xirfadani gacanta laga sameeyo oo uu soo kordhiyay qurba joogan muddada 30 sannadood oo ku noolaa waddanka Kanada bal waxaad iga warantaa halkan waxaad ku barataan iyo aqoontan uu soo kordhiyey iyo waxyaabaha aad samaysaan oo kale bal
halkan qurba joogu in badan oo 30 sano sida aad sheegtayba wuxuu ku maqnaa qurbaha halkan markuu yimi wuxuu furay geerka dhalinyarada gacmaha furan ee meesha ka shaqeeya sida makaaniyiinta sida toostoosinta sida rinjiyeynta waxyaalaha isugu hooshira waxaa ka mid a oo haddana aan gobolka kusoo kordhiyey qurbashoogani wallaahi aad iyo aad waan ugu hanweynahay in aanu xirfadan naloo soo kordhiyey ee gobolkayaga dhex taalla aanu aad iyo aad uga faa'iideysano waayo waxa aqoonta leeyahaa cidaadyaar maaha shayga marka adigu aad garadaso ee aad gobolkaaga ku caawin karto marka wuxuu loo soo kordhiyey xirfad aad iyo aad u wanaagsan anagu anugu haddeer waxaan ka mid ahay makaaniyiinta aadna waxaan ugu daboynahay horeyna uma aqoon laakiin haddeer sida hejinkao kale matooradoo kale waxa uu ka dhex baxayaa muddo haddeer 3-4 bilood 5 bilood baa anigu la joogay 9 bilood meelahaas geer ku furan yahay aan umalayayaa marka insha allah durbaba waanu la qabsanay waxa aad ugu faraha badan inoo yimaada waxaa ka mid a dhalinyarada gobolka oo doonaysa in ay aad u bartaan dabka xirfadda dabka oo kale inay bartaan oo weliba aad ugu rajoweyn de aad iyo aad ba hamiga ugu sarreeya si aan loo soo koobi karin baan doonaynaa insha allah
oran dhalinyaradu had iyo jeer waxay ka cawdaan inay saameyn ku yeelatay shaqala-aanta oo kale maxay ka saaraysaa inay xirfadda ay bartaan dhalinyarada adigoo kale kuwa iskuullada oo dhigta baliga shakee
ama dhalinyarada waxbarata ee mashquulsan ee muddooyinka kale isbuucyada kale aan helayn inay soo uskasoo faa'iideystaan marka
kaasina wuxuu ahaa qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Lascaanood oo u warramayay Cabdikariim Olol halkaad kala socotaan walaataf Soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada dhinacii heesaha
kaston sadogisa toq isan yadi hata urda se hadati de sorna han hulwaye
samir kay mo hungo bo si sugaya ye illigeno samadeo sada shaqig doonta illigeno samadeo sada shaqig doonta badat kisid waaye ilmadas sumayso sha'il kay qosala kusagoti aya badat kisid waaye ilmadas sumayso sha'il kay qosala kusagoti aya ساقي حالي فيك تلقاني صورة تادي يا موقع عرقاك وسموك إن عاشق ساقي حالي فيك تلقاني صورة تادي يا موقع عرقاك وسموك
heeskaasi nagu luqeynayeen fanaaniinta xamdakuwiin iyo nimcaan hilla cayaan intaas kusoo gabagabeynna kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a cabdulaahi mire oo ah nin dhallinyaro ah kana mid ahaa dhallinyaradii wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse dhowr sano ka hor dibudejin ka helay dalka norway ayaa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna halkaasi ka hirgeliyey maktabad ay ardaydu wax ka baratay xeryaha dhadhaab bugaagta ku akhristaan wax qeyb ka midana bugaagta maktabadda yaalla oo ka badan 20,000 oo buug gacan ka siiyey hay-ad lagu magacaabo books for africa oo xarunteedu tahay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka cabdulaahi mire oo ayaa u waramay haddaba wariyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyogol
waxaan ka mid ahay dhallinyaradii waqti hore ayagoo yar imaaday xeryaha qaxootiga dhadhaab sanadyo ka hore ayaan waxaan ka helay fursad inaan ka baxo xarada qaxootiga ee wadamadaas yurub hadda waxaan sameeyaa aasaasay hay'ad la dhahay Refugee Youth Education Hub. Refugee Youth Education Hub waxay tahay hay'ad dad qaxooti ay horkacayaan si loogu helo loo caawiyo dhalinyarada mashruucyada waxbarashada iyo xirfadaha waxbarashada. Waxaan ognahay waxa kaliya xarada laga faa'iidi karo hadda iyo waqtigan joognayba inay tahay waxbarashada. Taas ayaa tan kaliya oo bedeli karta nolosha. Dhibabkii naga aan iskuulada ku haystay waaga aniga dhiganaya dugsiga sare iyo kuwa hooseba weli way jiraan, misa way kasii dareen. Anoo taas og ayaan waxaan ababulay programkan la dhahay Refugee Youth Education Hub. Kowdii hore oon ku bilaabay dadaa book drive oo ah in bugaag loo helo ardayda iskuulka joogto. Waxaan sameynay in ka badan 30,000 oo kuwa iskuulada la akhristaa inaan gaarsiinay sanadkii u horeeyaba dugsiyada sare. Laba sano markaan wadnay waxay noo gaartay inaan 60,000 oo buug aan gaarsiinay dugsiga sare. Sidoo kale hadda waxaan dhex joognaa ood arkaysaa library-gii aan furnay Xagadheere. Kan ayaa ah meel ay ka faa'iideystaan dhalinyarada si ay u akhristaan, ku bartaan tababarada dhalinyarada ayaka dhexdoodana loogu qabsado. Fursadani waa fursad dhalinyarada u fureysa albaabo ka hortagaysa si ay shaqooyin u raadsadaan, xirfado internet ah, iyo inaynan isku gelin. Waa ogtahay dhibabka jira Axmed, dhalinyarada sanadyadan inaynan gelin dhibabka jira iyo argixisooyinka sida ay lagu hortagi lahaa. Sidaas oo kale dhalinyarada waxaa aaminsanahay marka fursad la siiyo inay noloshooda bedeli karaan, marka ay fursad la'aan yihiinna ay geli karaan sida sheybaha drugska iyo hataa qolyahan mayalka adago Soomaali ka diriro. Annaga taas ka tabagelayna ayaa waxaan rabnaa inaan fursad siino, u organize gareyno, networkna u sameyno si ay fursado u helaan kuwa waxbarasho, kuwa shaqo, iyo kuwa xirfadaysanba.
Cabdullaahi, marka maxaa kugu dhaliyay in aad mashruuca dhanka waxbarashada gaar ahaan dhalinyarada ku nool xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aad u horgeliso?
Niyow, waxaad ogtahay aan ku sheegay qaxootiga 70% waa dhalinyaro. In ka badan 70% waxay ka imaadeen dalka Soomaaliya. Fursadaha ayaa sii gabaabsaday, waqti badan ayaa la dhahay dhadhaab la xiraya. Sidaas daraaddeed hay-ado badan dhaqaale la'aan ayagoo ka tabanaya ayay iskaga baxeen. Waxaanan ogaa markii horena in dhibka uu ka jiro waxbarashada TSC laba jibaarantay, waayo waagaani hay-ado badanaa joogay, fursado badanna way jireen. Marka waxaan istusay inaan uga faa'iideyn karo fursadda iyo network aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed si ay waxbarashada ay uga faa'iideystaan. Waxa kaliya aaminan waxay tahay waxbarashada inay tahay waxa wax nolosha dheer mustaqbalka ka bedeli karto. Haddii aad fiirsada Soomaaliya, dadka ka shaqeeya waxay u badan yihiin dadka dhadhaabka tagay. Marka cunuga qaxootiga jooga markaad siiso waxbarasho, waxaad dhisay mustaqbalkiisa. Anoo taas ka tabagelaya iyo muhiimadda waxbarashada og ayaan taas fursadani u furnay dhalinyarada.
Cabdullaahi, maktabadan aad ka hirgelisay xerada qaxootiga Xagadheer, ilaa meeqa bugaag baa taalla? Door inta leeg bayse ka qaadan kartaa inay ardayda hesho goob ay wax ku akhristaan? Waxaan ognahay sanadihii ugu dambeeyey inay hoos u dhaceen waxbarashada xeryaha kadib markay sidii hore aysan dhaqaale u helin hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada.
In badan ayay u fursan kartaa. Kan hadda aan aragna waa kii u horreeya Xagadheer ka furnay. Waxaan kala wareegnay hay-ad abaar soo jirta LWF. Waxaa taalla sidaad arkaysa bugaagta noo rastaysan oo qaarkood aan meelo u hagaajinin 35,000 buug. Inta hadda inta taalla oo aragno waa 20,000. Marka fursadan in waxa aaminsanahay hadday Soomaalida iyada dhexdeeda waxba isku qaban karta hadii la helo good mobilization, dhexgal fiican iyo isku xiriir. Waxaanan bugaagta arkaysa badankood waa bugaag loogu talagalay dhalinyarada markay iskuulada bogaan, hadii ahaata dugsiga hoose mise kan sare, secondaryga mise kan primaryga, si ay u akhristaan. Waxaana naga caawiyay hay-ad Maraykan ah oo fadhigeedu yahay Minneapolis, Books for Africa. Markaan u qoranay RGO ayagoo kala badan iyo safaarado badan, waana ku mahadsan yihiin. Tan waxaa aaminsanahay inay ka celinayso dhalinyarada rajo xumada, inay galaan drugska, inay galaan kooxahan argixisada.
Cabdullaahi, waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida aad ka dhawaajisaa ma loogu yahayba in dhalinyaro fara badan ay wax ka bartaan iskuullada ku yaala xeryaha. Muddooyinkii u dambeysayna sidaan ka dhawaajiyay walaac fara badan oo waxaa jirta dhanka hoos u dhaca dhanka waxbarashada. Marka markay timaado nin dhalinyaro ah oo isagoo yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ku koray, wax ku bartay, kadibna helay fursad dib u dejin wadamadaasi reer Yurub, marka dhalinyarada fara badan oo waxaa jirta sidaad oo kaleeta wax ku baratay xeryahan, qurbahana dib u dejin ka helay, marka maxaad ku boorin lahayd?
Walaac aan ku boorin lahaa nin walba meesha ka dhashay inuu ilooma geedka meesha ka baxo garani aan inay waxa alla galiyay waxyaalaha ay haastaan hadii ay u suura galinaysa ay si actively ah u caawiyaan waxa ay qaban karaan caawiska ma aha kaliya inaad dhaqaale gelisid waqtiyad gelin kartaa adduunka hadda waa iska simple social media jiro inay ka qayb galaan si alla gelisida ay u caawin karaan waxa ay u maleeynaa inay yarto ma yaro tilaabo walba waa muhiim haddii aad taataa olola samaysid waad ku guuleysan kartaa hadday dacadkaa tahay
hay-addaas Books for Africa ee saldhiggeedu yahay magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka markii laga tago aad gacan ka heshay ma jiraan hay-ado kale oo markaas aad gacan ka hesho si ay gacan uga geystaan caawinta ardayda ku nool xiriirka qaxootiga ee dhab ah wax ku barata
ha aan safarada badana jiro oo horkaaysa safarada Qatar ee dalka Kenya waxa kale oo jiro UNHCR sanadkii hadda soo tagay corona markuu bilaawday hay-addeena waxay ku guuleysatay awal marin taas isku jirtay aqoonsi iyo grant yar dhaqaale ahaan wayna ku mahadsan yihiin hay-ado badan iyo nagarab saaga way jiraan oo hadda intaan ku soo koobi karin taasna waxaan ku galnay un adiga waxa aqbanaysa intay ka yihiin adduunka markaad wax raadinaysid adiga horta maxaa bilaabi kartaa ma aha inaad kowda hore ruux bilaawdo waxaan way iska imaanayaan hadda amarmarinta camal waxay dhaheen cabaar baan ka raacinay social media waxaan u maleynay shaqadaada inay tahay shaqooyin u haboon waxbarashada
kaas waxa uu Cabdullaahi Mire oo uu warramay wariyaha v o e da xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gol halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda yurub waxaa caawa ku soo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka UEFA Champions League waxaana ciyaaraya afar qaybood qaybta a ciyaarta ugu adagi waxay dhex mari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xala sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi Neymar iyo Kylian Mbappe ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhex mari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig qaybta B-na ciyaar kale oo adag ayaa dhex mari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic Madrid halka FC Porto ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood taas oo ka soo badisa kooxda AC Milan kulankii hore qaybta siina kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay marti gelin doontaa kooxda Basiktas halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC qaybta diina kooxda Real Madrid waxay marti gelin doontaa kooxda FC Sheriff ee waddanka Moldova halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Donetsk dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxaha gooni u goosad ahaa ee la baxay European Super League kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaab ah dul u gelin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana saddexdan naadi laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. Waxaana UEFA ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la burburiyay kiiskan ka dhana saddexda kooxood. Waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan kuwaas oo markii hore saddexda naadi ku eedeeyay inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni u goosadka ah ee European Super League kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriis ah oo ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain. Maxkamadda 17-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganacsiyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo, kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. Bishii Maars ee sanadkan 9-ka kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagantaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluu inala socodsiinay xubintaasi ciyaaraha kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir juba. heeskaasi oo inagu luqeynaya fanaanka cabdulqaadir juba ayaa kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Lesidaas iyo nabadgelyo.